Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii. Pro předního zpěváka, pro Jedutúna. Žalm Davidův. Řekl jsem si, budu dbát na svoje cesty, abych se jazykem neprohřešil. Budu držet na úzdě svá ústa, dokud budu před sebou mít své volníka. Byl jsem sticha, mlčel jsem jak němý, ale nic se nezlepšilo. Má bolest se rozjitřila. Srdce pálilo mě v hrudi. V zneklidněné mysli mi plál oheň. Promluvil jsem svým jazykem takto. Hospodine, dej mi poznat, kdy přijde můj konec a kolik dnů je mi vyměřeno, ať vím, kdy ze světa sejdu. Hle, jen napíť odměřil jsi mi dnů a jako nic je před tebou můj věk. Člověk je jen vánek pouhý, i kdyby stál pevně. Každý žitím putuje jak přelud, hluku nadělá ten vánek pouhý, kupí majetek a neví, kdo to shrábne. A tak jakou mám naději, panovníku? Moje očekávání se upíná jen k tobě. Vysvoboď mě ode všech mých nevěrností, nedopouštěj, aby blout mě tupil. Již se mě mý, neotevřu ústa, vždyť je to tvé dílo. Odej mi už ode mne svou ránu, hynu pod tvou pádnou rukou. Když někoho za nepravost napomínáš tresty, rozkládáš, jak mol to, po čem dychtil. Člověk je jen vánek. Hospodine, vyslyš mou modlitbu, přej mi sluchu, když o pomoc volám, nebuď k mému pláči hluchý. Vždyť jsem u tebe jen hostem, příchozím jako všichni otcové moji. Odvrať ode mne svůj pohled, abych okřál dřív, než odejdu a nebudu již.
Přeji vám dobré ráno, vážení posluchači. V pořadu Ranní slovo vítám také svého hosta, profesora Jana Sokola. Dobré ráno.
Dobrý den.
Pane profesore, vy jste označil, když jsme domlouvali toto natáčení, 39. žalm jako naříkavý. Jaký je smysl nebo funkce takovýchto naříkavých textů v Bibli?
My jsme samozřejmě přesvědčeni, že Bible je Boží slovo, ale tady ten žalmista sám říká, promluvil jsem svým jazykem. To není Boží slovo, to, co tady je. To je nářek člověka, který je na tom hrozně zle. A to, kdyby dneska nějaký křesťan napsal, tak by s tím měl trošku možná potíže. A ta Bible tohleto přijme jako výraz člověka v krajní bídě, nouzi, pálil ho srdce v hrudi, oheň zneklidněné mysli. Takže po mém soudu je to jakýsi příležitostní text, který má své místo při nějaké příležitosti. A teď mi přijde zvlášť důležité tohle odlišit. Umím si představit, že když byli Židé v Osvětimi, tak se tohle mohli modlit. Ale my jako lidé, kteří si celkem docela dobře žijí, by bylo trochu jaksi neúctivé, kdybychom si tohle slovo přisvojili. Já jsem měl s modlením žalmů vždycky potíž. Jednou kdysi, bylo mi 14 let, otec se s námi chtěl modlit žalmy pravidelně. A po druhé nebo po třetí, já jsem se tomu vzepřel. Jsme se modlili nějaký žalm, už nevím, který to byl, ale takovej ten pomstychtivý, takovej ten znič mého protivníka a tak. A to mně přišlo, že v dnešní době, a pokud žije jakž tak normálně, by bylo trošku rouhavé se takovéhle slovo brát do úst.
Dá se nějak z toho textu zrekonstruovat, proč žalmista vůbec naříká?
Já myslím, že to tady není, že o tom původu toho žalmu se, pokud vím, mnoho neví. Prostě žalm pro Davida nebo Davidův. To si lze představit tisíc příležitostí, kdy takováhle věc může vzniknout, ať už je to nějaká osobní nebo spíš soukromá potíž s tím svévolníkem, anebo nějaká kolektivní, když židé zažili za svou historii mnoho takových situací, kde tohle člověk mohl Hospodinu předložit. Bible je vůči Hospodinu neobyčejně otevřená, Starý zákon zejména. Když si vezmete tu rozmluvu Abrahamovu s Hospodinem ohledně Sodomy, Genesis tuším 18, tak to je přece text, jaký nemá v žádné literatuře obdoby. Takhle hovoří s Hospodinem. A to všechno v Biblii je možné.
Žalmista má nějaké trápení, kdo ví, co to je, jestli ho trápí nemoc, ale to, co je jisté, co tady je napsáno, že jej tupý blout.
Blout už bychom dneska neřekli, my nemáme pro to slovo. Nepochybně tady tím protivníkem jsou nějací lidé. A přece víceméně, pokud tomu textu dobře rozumím, se to přisuzuje Hospodinu jako jeho dílo. To odejmi ode mne svou ránu, hynu pod tvou pádnou rukou, se němi neotevřu ústa, vždyť je to tvé dílo. Samozřejmě v té krajní situaci člověk prostě naříká, je zoufalý a tak, to všechno člověku patří. Ale teď, když si o tom povídáme, tak tohle přece není boží dílo. To, že mě někdo trápí, sužuje, ničí, to přece nemohu přisuzovat Hospodinu. To je on, kdo mě trápí. To jsou nějací lidé. Tak tohle bych řekl, že na prvním místě taková věc, kterou bych si nikdy netroufal jako modlitbu říct.
No ale boží dílo by mohlo být to, že bych já z toho vzal nějaký užitek a sloužilo mi to k osobnímu růstu třeba.
Ano, to je pravda, ale to tedy v tom žalmu nestojí. Že to je dneska velké téma, tím se hodně zabývají psychologové. Říká se tomu posttraumatický rozvoj. Odborně. Zjistili i experimentálně, že velmi často po nějakém maléru, po nějakém neštěstí, úrazu, nemoci, já nevím, cokoliv, že nastane v období takového nečekaného růstu, kde se člověku daří a ostatně, když si vezmete poválečná léta v Evropě, tak to byl taky posttraumatický rozvoj. Tak to jistě je, ale by bylo trošku anachronické to připisovat tomu žalmistovi. Ten to tak nevidí v té chvíli.
Žalmista sám sebe charakterizuje takovým zvláštním způsobem. V minulosti kdysi si řekl, budu dbát na svoje cesty, abych se jazykem neprohřešil. Budu držet na úzdě svá ústa, dokud budu před sebou mít své volníka. Tak si to zkusím přeložit. Nebudu nadávat, nebudu si stěžovat. Je to dobrý postoj životní?
Tady není dobrý, špatný. Jsou situace, kdy to může být dobré, ale jenom v takových situacích, kdy to člověk vydrží. Kdežto, když to nakonec, jak se to tady popisuje v tom úvodu, když nic se nezlepšilo a tak ho začalo pálit srdce v hrudi, tak to asi nebylo dobře, tam to měl říct dřív. Ale nám se to snadno říká.
Když ten žalmista mlčel, tak to v něm doslova vřelo. Ale lze nějak ten hněv ventilovat bezpečně, aby se člověk proti Hospodinu neprovinil?
Ano, to je velký problém. I když každý soudný člověk chápe, že to, co člověk udělá ve hněvu, nemá tak úplně na svědomí, že prostě s ním něco sloumá. Někteří lidé považují to za hrdinství, že si nestěžují. A to může být krásná věc a tomu okolí je to možná příjemné, ale když to potom ten člověk přece jenom neudrží a provalí se to, tak je to horší, než kdyby to nedělal. Takže tam ledacos mluví pro to, aby když člověku něco vadí, tak aby se ozval.
Mám pocit, že jsem kdysi četl jakousi Sartrovu hru, ve které tak jakoby napadá takový ten stoický přístup k bolesti a k utrpení.
Ano, totiž nedá se to jednoduše posoudit. To je otázka, kdo to dělá a v jaké situaci. Jsou situace, kdy je správné nedělat kravál kvůli ledačemu možnému, když si to člověk může sám dovolit. Ale člověk musí po mém soudu vědět, že je také omezený, konečný a že toho snese jenom něco. Třeba v dnešní době bych to viděl třeba v tom, že kdo nemá žádné zvláštní trable, normální životní, tak je například důležité si rozmyslet, kolik si může dovolit špatných zpráv. Lidé, kteří moc koukají na televizi nebo sledují noviny, tak se stane, že se z toho všeho zděsí, až ztratí glanc. A stanou se z nich skeptici, ne-li cynici, kteří říkají, no podívej se na to, co se to děje. A když se člověk přecení v tom, kolik toho snese, tak si může hodně ublížit.
Podle 5. verše žalmista řešil přetlak hněvu a úzkosti modlitbou. V ní chce po Hospodinu vědět, kdy přijde jeho konec. To je taková podivná prosba.
No, jistě. Tak ti staří měli většinou hrůzu ze sebevraždy. A to je trošku náznak, jako kdyby to nebylo špatný.
6. verš je doslova existenciální. Hle, jen napíť odměřil smi dnů a jako nic je před tebou můj věk. Člověk je jen vánek pouhý, i kdyby stál pevně. Tak jak se s tím lze vyrovnat s krátkostí a pomývostí života?
To je taky velké téma. Takhle mluví Gilgameš, že ty božstva jsou lakomí a dají člověku jenom kousek toho života, který sami mají v plnosti. Bible to řeší úplně obráceně, protože v Genesis 2 se člověku říká, že si za tu smrtelnost může sám. Kdyby nezlobil, kdyby neprovedl tu věc, tak mohl být nesmrtelný. Předtím se o žádné smrti nemluví. Myslím, že to je něco, co si člověk těžko může vzít za své. Dnes dobře víme, že individuální smrt je vždycky neštěstí. Ne vždycky pro toho, kdo umře, ale skoro vždycky pro ty, kdo jsou kolem. A přece ale víme, že tak, jak je svět udělaný, takže člověk musí umřít. A že to je dobře. Naši předkové si to uvědomovali, o tom je ta pohádka o smrti kmotřičce. Jak by to na světě nefungovalo, kdyby nebyla smrt? A to dneska umí biologové vyložit velmi podrobně a důkladně a velmi přesvědčivě. Už jenom to, že moderní společnosti tíhnou k tomu, že to budou společnosti starých lidí. To znamená, kteří jsou bolaví, nerudní, otrávení. A to není jen tak. Takže ten život je udělán tak, že nemůže trvat pořád. Ale že by Hospodin člověku vyměřil kolik dnů, to se tak nikdy jinde neříkalo. A ta prosba, ať vím, kdy ze světa sejdu, tak to, kdyby se tomu člověku splnilo, tak si jistě nepomohl. A možná by přestal tolik nadávat.
To je případ krále Chyskiáše v Biblii.
Ano.
No my máme z literatury také Karla Čapka Věc Makropulos, tam se řeší tahle otázka. V souvislosti s tím trošku komicky působí dovětek toho 7. verše. Každý žitím putuje jak přelud. Hluku nadělá ten vánek pouhý. Kupí majetek a neví, kdo to zhrábne. S tím nelze než souhlasit. No ale je možno vůbec žít život nějak jinak?
Majetek se nemusí kupit. Člověk majetek nutně potřebuje. Nemůže bez něj žít v širokém slova smyslu. A ty staré společnosti byly založeny na tom, že ten majetek se nedá získat. Dokud tím majetkem byly pole, tak jste je buď zdědil, anebo jste je nemohl získat žádným jiným způsobem. Takže to není tak, že by nevěděl, kdo to schrábne. Ten člověk kupí pro své potomky. To dneska takhle není, tohle necítíme. Ale v těch starých společnostech je tohle naprostá samozřejmost. To je jeden prvek, který mě trošku svádí si představit, že tohle nepochází ze zemědělského prostředí, ten žán. Že to je spíš výrok městského člověka, který na jedné straně může ten majetek kupit, zemědělec ho moc nenakupí. A na druhé straně u něj platí, že vlastně neví, komu to připadne, protože ty dědické poměry nejsou tak přesně stanovené jako u těch zemědělců.
Takže když zůstaneme na poli Bible, tak je dobré ten majetek dobře investovat do těch věcí, které mají možná nějaký význam pro duši člověka.
To víte, v Bibli najdete všecko možné ohledně majetku. A vždycky je to pravda. Je pravda, že majetek, člověk bez něj nemůže žít, prostě z něčeho musí žít, ať je to příjem nebo majetek, neobejde se bez toho, co v životu potřebuje. je těžké ho omezovat v tomhletom. Jak jsem řekl, zemědělská společnost byla v tom jednodušší, že se ten majetek moc koupit nedal, páč ho nepřibývalo, polí je omezené množství. V tom městském životě, kde majetek jsou především peníze, ty se dají kupit libovolně. No a tohle se může člověku stát zhoubným, protože fakticky si tím vytváří jakousi moc nad druhými lidmi a může se stát, že tu svou duši za to prodá. Evangelium to na několika místech krásně líčí o tom bohatém sedlákovi, který si říká, jak teď je za vodou a všechno má a teď postaví nové stodoly a Hospodin mu řekne, blázne, ještě dneska umřeš a čí to bude všechno. Tak na ten majetek si člověk musí dávat pozor, aby se naopak nestal jeho majetkem, že člověk se může stát otrokem toho, co má. To je vážné nebezpečí, zvlášť v tom městském prostředí.
V pořadu Ranní slovo se dnes s profesorem Janem Sokolem zamýšlíme nad 39. žalmem. Žalmista se ptá Hospodina, a tak jakou mám naději, panovníku? Jak byste mu odpověděl, kdyby se zeptal vás?
To já nevím, to je otázka Hospodinovi. Ten žalm je jakýsi výkřik. A tak mu lze rozumět a člověk má respekt k tomu člověku, který to říká. Na jedné straně se ptá po naději a na druhé straně, jako kdyby tu naději viděl jenom v tom, že umře. Tou naději je to, že nebudu. To je až takový trošku buddhistický, že? Nejlepší způsob, jak zacházet se životem, je se z něho vyzout a zbavit se.
Naštěstí tím ten žalm nekončí. Tam je toho ještě víc. Žalmista si je vědom svých nevěrností. Možná, že to je taky takový problém člověka, který sice se nechová jako svévolník, není to gauner, snaží se naplnit svůj život něčím užitečným, ale přesto si je vědom těch neustálých pádů, nedostatků, proher, kompromisů, které ho potom nějak srážejí.
Ano, to je součást takového toho vnitřního opotřebení člověka, která nás činí starými. Můj oblíbený Levinas říká, být starý, to znamená být zakrámovaný sám sebou. Právě těmi špatnými zkušenostmi a tou omrzelostí a tím vším, to je jeden z příznaků atributu stáří. Jsou mimořádní lidé, kteří to nemají, ale normálně to tak je. A Hegel někde říká, člověk musí umřít také proto, že už všechno viděl a všemu rozumí.
Žalmista před Hospodinem umlká a jenom jakoby rozkrývá svou vinu a ten svůj stav. A to je taky možná zvláštní postoj. Už to není výkřik, už to není urgování nějakých nároků, ale mlčení před Hospodinem.
Ano, jenže on o tom mlčení mluví. A tady není ani žádná pauza. Když lidi říkají, už mlčím, tak tím většinou dávají najevo, že chtějí mít poslední slovo, ale málo kdy se ho vzdají. A ten konec je vyloženě takový, že odvrať ode mne svůj pohled, abych okřál. Takže ten Hospodinův pohled se tu chápe jako ta trestající ruka. Dřív než odejdu a nebudu již. To je taky velmi zvláštní spojení. Normálně se v Biblii vždycky říká, pohlédni na mě. A myslí se tím Hospodina milost, pomoc a tak dále. A tady je odvrať ode mne svůj pohled.
On je to přímo v rozporu s Aaronovským požehnáním, protože tam je naopak řeč o tom, jak Hospodin rozjasňuje nad tebou svou tvář.
Ano, právě. To je jakoby ten cantus firmus, co se pořád v té Bibli objevuje. A tomuhle rozumím tak, že to je jakýsi svědectví osobní. A hrozně se mi líbí, že to ti, kteří ty texty dávali dohromady, takže to z toho nevyndali, že to tam nechali. I s tím, řekněme, velmi skeptickým závěrem, i tohle je možné a ještě to neznamená, že by ten člověk byl nějak zavrženíhodný.
No ještě jsou tady jiné skeptické výroky, třeba když někoho za nepravost napomínáš tresty, rozkládáš jak mol to, po čem dychtil. Člověk je jen vánek. To taky je takový pohled na Hospodina, ne zrovna moc pozitivní.
To člověk je vánek je takový refrén tady, vyskytuje se to jinde, v jiném žalmu se říká, že člověk je polní tráva, která schoří a nic z ní nezbyde a tak dále. Tak to je legitimní postoj člověka, který je v nějaké úzkosti a hledá u Boha pomoc.
Tady je v tom textu možná i jakýsi historický skepticismus. Vždyť jsem u tebe jen hostem, příchozím, jako všichni otcové moji. To tady říká žalmista, příslušnost ke generaci předků, které pominuli, no a co z toho je?
Ano, ano. To je rys té rodové společnosti, která se k těm předkům vždycky hlásí, ale rozhodně by neřekla, že z nich nic nezbylo. Poněvadž je hrob a na tom hrobě je napsáno, zde odpočívá. A ti staří ho chodili krmit, nosili tam jídlo a pití a rozhodně to nebylo tak, že by ten zemřelý nebyl. Tak tohle je taky takový prvek, který v té zemědělské společnosti moc neseděl.
Pane profesore, myslíte, že i dnešní lidé řeší takové existenciální pocity úzkosti, marnosti, možná toho, k čemu tady jsem, ať už přijde ta smrt, ať už mám pokoj?
Určitě. A s tím, jak se také lidský věk v celku prodlužuje, tak toho přibývá. Člověk je vybaven do života určitou životní energií, který ty děti mají někdy přebytek, která se taky někdy spotřebuje. Takových vyhaslých lidí je hodně. Někteří to řeší tím, že se uzavřou do sebe, jiní tím, že jsou agresivní, dokonce i zlí. A je hodně lidí, kteří vám docela běžně řeknou, já už bych to radši nebyl. Tady je to starozákonní, že zemřel sytý svých dnů. To je, myslím, dneska velmi rozšířený postoj. Ta smrt, když přijde v přiměřeném stáří, tak najednou není tak nepřátelská nebo děsivá. Samozřejmě, když umře dítě nebo když umře mladý člověk, tak je to hrozný. Ale tohle to sytí svých dnů, to myslím, že dneska mnoho lidí zná a v postojích se to často objevuje.
No teď se podívejme ještě na ten žalm z pozice křesťana, toho novozákonního biblického poselství, které zná naději, má perspektivu, ví, že prostě má smysl ten život, že to nekončí jámou, nějakým koncem, zánikem.
No nebo dokonce nebytím jako tady. Ano, a přece Kristus na kříži říká, Bože můj, proč jsi mě opustil? To není sice, jako by se Boha odříká, ale má pocit, že je opuštěný. Jedni zdůrazňují tuhle stránku a jiní upozorňují na tom, že to je začátek 22. žalmu, který končí úplně jinak, který nakonec k té naději dojde. Ale i Kristovo lidství se nevyhnulo takovémuhle pocitu opuštěnosti, zoufalství a tak.
Tak se nevyhýbá ten pocit ani nám.
No jenže my nevisíme na kříži, že jo. Člověk se často přirovnává, říká, co všechno je šílené a děsné a tak dále, ale to je trošku nepřiměřené. Tady mám nějaký studenty, kteří jezdí do střední Afriky dělat studny a když se vrátí, tak se vždycky smějou nad tím, co se všechno tady považuje za katastrofu. Tak v tomhle myslím, že by křesťan měl být vždycky dosti uměřený. Ono je tam ještě jedna věc. Člověk, který naříká, si třeba trošku pomůže. Člověk, který hubuje, nadává, proklíná a tak dále, tak si možná sám uleví, ale rozhodně neulehčí život těm kolem. A ta blbá nálada se šíří a lidé, kteří ji šíří, si možná neuvědomují, že tím zamořují životní prostředí těm kolem, kterým to všechno říkají. Tak jako se člověk myje, aby nepáchl v tramvaji, tak by měl dávat pozor, aby nepáchl duchovně, nezamořoval to své okolí svou špatnou náladou.